Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Tunatangaza kutoka hapa Washington DC. Karibuni kwa matangazo yetu asubuhi yanaanza saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki, ni saa 11 Afrika ya Kati. Leo ni Jumatano Agosti 20 mwaka 2014. Mimi ni Esther Githui Yuwat.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na katika matangazo yetu asubuhi ya leo, wa Marekani weusi katika mji wa Ferguson huko jimbo la Missouri waendelea kuandamana kupinga mauaji ya kijana mweusi licha ya ulinzi mkali mjini humo.
Katika makala ya vijana, kijana wa Kenya Andrew Omogo kutoka mabanda ya Kibera aelezea furaha yake baada ya shirika kubwa la Ford Foundation kukubali kusaidia mradi wake alioanzisha mjini Nairobi.
Ford Foundation wametupatia heshima. Waliangalia program, ikapitia channel zao, ikatoka Nairobi, ikaenda New York, wakafanya auditing, wakafanya kila kitu, wakaona proki hivyo wanaweza saidia program.
Ni vidokezo vya habari tulizo kuandalia asubuhi ya leo, msikilizaji. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo haya, lakini kwanza habari za dunia na Mkamiti Kibayasi.
Mwanasheria mkuu wa Marekani Eric Holder anawaahidi watu wa Ferguson katika jimbo la Missouri hapa Marekani kwamba kutakuwepo na uchunguzi kamili wa haki na huru kuhusiana na tukio la kuuawa kwa kupigwa risasi kwa kijana mweusi wa Marekani asiye na silaha na ofisa polisi mzungu. Holder atakuwa kwenye viunga vya St. Louis hii leo kukutana na viongozi wa jumuiya, wachunguzi wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai FBI na maafisa wa serikali kuu na watetezi wa haki za kiraia. Katika ujumbe uliochapishwa kwenye gazeti la St. Louis Post Dispatch, Holder alisema vyanzo kamili kwenye wizara ya afya vina nia ya dhati kukamilisha uchunguzi. Alisema hata hivyo mji huo lazima umalize ghasia na wizi wa ngawira katika kulipiza kisasi tukio la ufyatuaji risasi huo, kwa sababu vitendo hivyo vinakiuka sheria. Majeshi ya Iraq na Kikurd yanayosaidiwa na ndege za Marekani yalipambana na waasi wa Kisuni huko kaskazini mwa Iraq hapo jana, huku Umoja wa Mataifa ukiandaa operesheni kubwa ya kutoa msaada kwa maelfu ya raia wakimbizi. Siku moja baada ya kuchukua tena udhibiti wa bwawa kubwa kabisa nchini humo karibu na Mosul, majeshi ya Iraq yalisonga mbele kuelekea kaskazini mwa mji wa Tikrit, mahala ambako mashahidi walisema walikutana na kizuizi kutoka kwa wapiganaji wa Islamic State. Maafisa walisema kusonga mbele kwa majeshi ya Iraq kulisimama majira ya mchana hapo jana. Utawala Obama unasema unajaribu kuthibitisha tukio la ukanda wa video unaonyesha mauaji ya mwandishi wa habari wa Marekani yaliyofanywa na wanamgambo wa Islamic State. Kundi la wanamgambo wa Islamic State jana lilitoa video moja inayodai kuthibitishwa kukatwa kichwa kwa James Wright Foley kama ujumbe kwa Marekani kuacha kuingilia kati masuala ya Iraq. Msemaji wa Baraza la Usalama la Kitaifa wa Marekani Kathleen Hayden alisema ikiwa ni kweli, tunalaani mauaji kikatili kwa mwandishi wa habari wa Marekani asiye na hatia na tunatuma rambirambi zetu za dhati kwa familia yake pamoja na marafiki. Hayden alisema timu ya upelelezi ya Marekani inafanya kazi haraka kuchunguza ukweli wa video hiyo. Uhuru wa vyombo vya habari umo mashakani katika taifa la kifalme la Swaziland, ambapo waandishi wanasema wanakabiliwa na manyanyaso ya kila mara. Waandishi wa habari kutoka taifa pekee la kifalme huko Afrika wanasema mfalme amevibana vyombo vya habari ili kulinda maslahi yake na mali yake, huku kiwango cha umaskini kikiwa cha juu mno, uhaba wa ajira na idadi kubwa ya watu kuwa na virusi vya HIV. Mwandishi wa VOA Anita Powell ametuletea ripoti kutoka Johannesburg inayosomwa hapa studio na Esther Githuiwat.
Kwa mtizamo wa nje, taifa hilo ndogo la Swaziland ambalo halina bandari laonekana kuwa na matatizo. Kwa mujibu wa ripoti kali kutoka kwa taasisi yenye makao yake Marekani Freedom House, asilimia 43 ya wananchi wa Swaziland wanaishi maisha ya ufukara. Robo ya idadi ya watu wazima nchini humo ina virusi vya HIV na wanaoishi muda mrefu wana umri wa miaka 48. Lakini waandishi wa habari na wanaharakati katika taifa pekee la kifalme barani Afrika wanasema wamekanywa kutoa taswira mbaya ya taifa hilo. Utawala wa kifalme mwezi jana ulisisitiza msimamo huo pale mwandishi wa habari mashuhuri na mtetezi wa haki za binadamu walipohukumiwa vifungo vya miaka miwili kwa kuchapisha makala yaliyoshtumu mfumo wa mahakama. Mwandishi habari Nkobile Hilashwayo, ambaye ni mkuu wa chama cha waandishi wa habari wa Swaziland, anasema wanahabari wanakabiliwa na kibarua kigumu kuhakiki kazi zao wenyewe. Anasema waandishi wa habari wanatakiwa kufuata sheria na kutoa ripoti zinazopendeza kuhusu nchi hiyo, shughuli za kitamaduni na kile serikali inachofanyia wananchi wake, lakini wafutilie mbali ripoti zote ambazo huenda zikatoa picha mbaya nje ya nchi. Mhariri wa gazeti la Swazi Observer, Bongeni Mbingo, anasema nusura apoteze ajira yake mwaka 2009 kwa makala ambayo hakuchapisha. Alichofanya ni kutoa hesabu ya idadi ya magari ya kifahari ya mfalme. Lakini taarifa hizo zilipofikia vyombo vya habari vya taifa jirani la Afrika Kusini, vilifanywa kuwa hadithi kubwa iliyoonyesha utawala wa kifalme unatumia fedha unavyotaka kwa mambo ya kifahari, huku wananchi wake wakikabiliwa na njaa.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ninaendelea na habari zaidi za dunia. Maafisa wa Palestina wanasema mwanamke mmoja na binti wa miaka miwili waliuawa na makombora ya Israel huko Gaza hapo jana, vifo vya kwanza baada ya mazungumzo ya kusitisha mapigano kwa muda kushindikana. Muda wa sitisho la mapigano ulikatika rasmi saa 6 usiku jana kwa saa za Mashariki ya Kati, lakini ulivunjika mapema wakati roketi za wanamgambo kutoka Gaza zilipopiga eneo la kusini mwa Israel. Israel ilijibu kwa mashambulizi ya anga, na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akawaagiza wajumbe wake kwenye mazungumzo ya Cairo juu ya usitishaji mapigano kwa muda warudi nyumbani mara moja. Jeshi la Israel limeagiza hifadhi ya muda za kujisitiri na mashambulizi ya mabomu zilizoko ndani ya kilomita 40 kwenye mpaka wa Gaza zifunguliwe tena. Mratibu mwandamizi wa Umoja wa Mataifa katika masuala ya virusi vya Ebola anasema atasafiri kuelekea barani Afrika baadaye wiki hii. Dr. David Nabarro alisema jana mjini New York kuwa alikutana na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon, na anaelekea mjini Washington leo Jumatano kukutana na maafisa kutoka kitengo cha kudhibiti magonjwa nchini Marekani CDC pamoja na Benki ya Dunia. Anatarajiwa kuondoka leo jioni kwa saa za hapa Washington DC kuelekea nchini Senegal. Nabarro atakuwa na mikutano mjini Dakar na hapo kesho, na kisha ataelekea nchini Liberia, Sierra Leone na Guinea. Anasema pengine atafika hadi Nigeria. Nabarro alisema kipaumbele cha kwanza cha Umoja wa Mataifa ni kusitisha kusambaa kwa virusi vya Ebola, ambavyo anasema vimebadilisha namna jamii inavyowasiliana kwa jumla. Alisisitiza umuhimu wa kufanya maandalizi ya kukabiliana na mlipuko mwingine wa virusi vinavyosababisha maafa makubwa.
Unasikiliza Kumekucha Afrika, matangazo yanayokujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Na habari zilizopewa uzito wa juu asubuhi ya leo ni mzigo wa wakimbizi Afrika, ambapo idara ya wakimbizi ya Umoja wa Mataifa inaripoti kwamba Ethiopia kwa wakati huu ni mwenyeji wa wakimbizi wengi zaidi kuliko jirani yake Kenya na taifa lolote barani Afrika. UNHCR inasema sababu kubwa ya ongezeko la idadi ya wakimbizi ni mzozo uliokumba nchi ya Sudan Kusini. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein anaripoti kutoka makao makuu ya idara ya UNHCR huko Geneva, na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Idara ya wakimbizi ya Umoja Mataifa inaripoti kuwa ifikapo mwisho wa Julai, Ethiopia ilikuwa inahudumia takriban wakimbizi waliosajiliwa 630,000, ikiwa ni pamoja na takriban wakimbizi robo milioni kutoka Sudan Kusini. Idara hiyo inasema wengi wao, takriban 190,000, wamekimbilia Ethiopia tangu vita kuibuka nchini mwao hapo kati ya mwezi Disemba. Kando na wa Sudan Kusini, UNHCR inaripoti Ethiopia pia inahudumia wa Somali 245,000 na wa Eritrea 100,000. Ukilinganisha na Kenya, taifa hilo linahudumia takriban wakimbizi waliosajiliwa 1,575, wengi wao wakiwa wa Somali. Msemaji wa UNHCR Adrian Edwards anasema mashirika yanayoshirikiana na idara hiyo pamoja na serikali ya Ethiopia wanatoa ulinzi na msaada wa kibinadamu kwa kambi 23 za wakimbizi na makazi mengine ya muda huko Ethiopia. Anasema kambi zimefurika kutokana na mtiririko wa wakimbizi wapya takriban 1025 wanaowasili kila mwezi. Anasema kambi tatu zilizofunguliwa mapema mwaka huu tayari zimejaa na kwa hiyo kambi mbili zaidi zinafunguliwa. Edward anasema hali mbaya ya hewa imetatiza hali kwa wakimbizi 1018 wanaoishi katika kambi tatu za muda zilizofunguliwa katika eneo la magharibi la Gambela.
In recent weeks, heavy rain has, however, flooded three of the low-lying sites in this area, as well as Lake Shore Camp.
Anasema katika wiki za karibuni mvua nyingi zimesababisha mafuriko katika maeneo matatu yaliyo nyanja za chini, kadhalika kambi ya Lake Shore, ambako hali ni mbaya zaidi. Wakimbizi 10,000, hiyo ikiwa 1 kwa 5 ya wakazi zaidi ya 47,500 huko Lake Shore, walioathirika na mafuriko. Hema na makazi sasa yamefurika na vyoo vimeporomoka. Edwards ameiambia Sauti ya Amerika kuwa mafuriko yamesababisha wasiwasi juu ya afya. Anasema mvua nyingi zinatishia kuhujumu hatua zilizopigwa katika kuzuia kuripuka kwa magonjwa yanayotokana na maji machafu.
Much of the refugee population arriving in neighboring countries has been children throughout this crisis.
Anasema wakimbizi wengi wanaowasili katika nchi jirani ni watoto. Wanakabiliwa na matatizo. Tumeongeza hatua za kudhibiti kirusi cha hepatitis E miongoni mwa wakimbizi wa Sudan Kusini waliopo Ethiopia. Ugonjwa huu umeenea kote huko Sudan Kusini katika kipindi cha miaka miwili iliyopita na sasa unaonekana kuenea katika kambi huko Ethiopia. Anasema wakimbizi 12 wamefariki kutokana na ugonjwa wa hepatitis E tangu Aprili. Hepatitis E ni kirusi kinachosababisha ini la binadamu kushindwa kufanya kazi na kinatokana na maji au chakula kilichoathirika na haja kubwa au kinyesi. Edwards anasema UNHCR inafanya kazi na serikali ya Ethiopia, WHO na washirika wengine kujaribu kudhibiti ugonjwa huo. Anasema kazi inaendelea kujaribu kuboresha hali ya usafi kwenye kambi. Vile vile bwana Edwards anasema vyoo vimefurika na hili linaongeza hatari ya kuripuka kwa magonjwa yanayotokana na maji machafu.
Unasikiliza Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC, na tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Ghasia dhidi ya wafanyakazi wa kutoa misaada ilikuwa ya juu sana mwaka jana, kwa mujibu wa utafiti uliotolewa hapo jana. Kundi la ushauri wa haki za binadamu la Humanitarian Outcomes lenye makao makuu yake huko London linasema wafanyakazi wa kutoa misaada ya kibinadamu wapatao 155 waliuawa duniani kote na wafanyakazi 171 kujeruhiwa vibaya na wengine 134 kutekwa nyara katika mwaka 2013. Ripoti ya kundi hilo juu ya usalama wa wafanyakazi inasema idadi hiyo inawakilisha ongezeko la 66% ya waathirika ikilinganishwa na mwaka 2012. Robo tatu ya mashambulizi yalitokea katika nchi tano ambazo ni Sudan Kusini, Sudan, Syria, Afghanistan na Pakistan. Afghanistan ilikuwa na idadi kubwa ya mashambulizi kwa wafanyakazi hao wa kutoa misaada. Rais wa Ukraine Petro Poroshenko anapanga kuhudhuria mkutano wiki ijayo na kiongozi mwenzake wa Russia Vladimir Putin kuzungumzia matatizo huko mashariki mwa Ukraine. Ofisi ya bwana Poroshenko iliuelezea mkutano wa Agosti 26 huko Minsk, mji mkuu wa Belarus, kama juhudi zinazolenga kuleta hali ya uthabiti huko Ukraine. Msaidizi wa cheo cha juu wa Poroshenko Valery Chali alisema mazungumzo yatajumuisha kupanua ushirikiano wa kiuchumi wa Ukraine na Umoja wa Ulaya pamoja na usalama wa nishati. Taarifa ya Kremlin ilisema mazungumzo kadhaa yatafanyika kwenye mkutano huo ambao unawajumuisha washiriki wa Umoja wa Ulaya na viongozi wa Belarus na Kazakhstan.
Thank you.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Kumekucha Afrika, saa 12 na robo kwa saa za hapa Washington DC. Tunaendelea na ripoti zaidi. Kumekucha Afrika.
Shirika la Afya Duniani WHO linasema mlipuko wa Ebola Afrika Magharibi hauelekei kudhibitika, lakini kuna dalili za matumaini Nigeria na Guinea. Shirika hilo la Umoja Mataifa linasema kuna kesi 2240 ikiwemo vifo 1229 vilivyoripotiwa kutoka Guinea, Liberia, Nigeria na Sierra Leone. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva kuwa WHO inasema mlipuko wa Ebola unaendelea kuongezeka. Jana Jumanne shirika hilo liliripoti kesi mpya 100, lakini idara hiyo ya afya ya Umoja Mataifa inasema pia imeona dalili za matumaini huko Nigeria. Mwanamume aliyekuwa na Ebola aliingia Lagos mwezi jana kwa ndege kutoka Liberia, ambayo imeathiriwa sana na ugonjwa huo. Lakini msemaji wa WHO Fadela Chaib aliiambia Sauti ya Amerika kwamba kesi 12 zilizothibitishwa kuwa za Ebola na vifo vya watu 4 hazionekani kuwa zimeathiri wengine, na hilo linaleta matumaini.
The situation seemed quite good in Nigeria, and this is also a sign that the health authorities in Nigeria have taken
Nigeria
all the right measures.
Hali inaonekana kuwa nzuri Nigeria, na hii ni ishara kwamba maafisa wa afya nchini Nigeria wamechukua hatua sahihi kubaini, kufuatilia na kuwapata wote waliohusiana na mwanamume huyo, na pia wanafanya ukaguzi wa kina kutambua kesi za Ebola.
Chaiba anasema Nigeria sharti ipite katika vipindi viwili vya siku 21 kwa kila kipindi, na ikiwa hakuna kesi mpya zitakazothibitishwa katika muda wa siku 42, itatangazwa kwa nchi hiyo haina ugonjwa huo hatari.
We are not yet there. We miss some 10 days in Nigeria.
Hatujafika hapo. Tuna siku 10 Nigeria kabla ya kutoa taarifa kama hiyo.
Lakini kinyume na hali huko Nigeria, mlipuko wa Ebola unaendelea nchini Guinea, ambapo umeua watu 394. Lakini shirika hili la WHO linasema mlipuko huo huko Guinea umedhibitiwa kuliko ilivyo Liberia na Sierra Leone. Chaiba anasema idadi kubwa ya watu imehamasishwa kuhusu Ebola kuliko nchi nyingine zilizoathirika. Kutokana na hamasa hiyo, hatua za kujikinga zinachukuliwa.
There is more surveillance, more case detection, but in another way also, for example, we knew
zaidi na kiwango cha juu cha kutambua kesi hizo. Lakini tunajua pia katika vijiji vingi huko Guinea watu hawakutaka kushirikiana na wafanyakazi wa afya. Lakini kutokana na msaada wa maafisa wa afya wa kijamii, vijiji kadhaa vilikuwa kukubalia wafanyakazi wa afya wa kimataifa walioweza kufanya kazi vijijini na kuwapata na kuwatenga wagonjwa.
WHO inaripoti kwa kufunguliwa kwa vijiji 26 ambavyo awali viliwakatalia wafanyakazi wa afya kumeongeza idadi ya kesi zilizoripotiwa.
Hii ni Sauti ya Amerika, Washington DC. Zoezi la kuwarejesha makwao wakimbizi 30,000 wa Angola waliokuwa wakiishi DRC lilianza hapo jana mjini Kinshasa. Wakimbizi hawa wanarejea kwa hiari kufuatia msaada wa shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa. Wengi wao wameishi huko Kongo kwa zaidi ya miaka 50 kufuatia vita vya muda mrefu nchini Angola. Mwandishi wa VOA huko Kinshasa, Salemo na Milongo, ana taarifa zaidi.
Kundi la kwanza la wakimbizi 500 liliondoka leo kwa njia ya treni na kuelekea kwenye mpaka baina ya Kongo na Angola. Baadaye watachukua mabasi ili kupelekwa nchini mwao. Treni hiyo ilikodishwa na shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa. Kwa jumla ni wakimbizi 30,000 ambao watarejeshwa kwao Angola. Kwa mujibu wa kiongozi wa kamati ya kitaifa ya wakimbizi nchini Kongo, Therese Zinga Ilunga, ni kwamba zoezi hilo la kurejeshwa kwa wakimbizi wa Angola wanaoishi nchini Kongo litaendelea hadi Desemba mwaka huu. Kila wiki wakimbizi wapatao 1,000 watarejeshwa makwao. Hata hivyo, wakimbizi wengine 18,000 wameamua kubaki nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sababu tofauti. Mojawapo wamesema wataishi Kongo kwa sababu wanafanya kazi. Wengine kutokana na maingiliano ya miaka mingi na raia wa nchi ya Kongo wamehisi na kusema wamejihisi vizuri. Waziri wa mambo ya ndani wa Kongo, Richard Muyenge, amesema kwamba serikali imewapa vitambulisho vya muda wakimbizi hao wanaokataa kurejea kwa Angola, na baadaye wanaweza kupewa vitambulisho vya kudumu. Kongo, Angola na shirika la wakimbizi zilitia saini mkataba wa kurejeshwa kwa wakimbizi wa nchi zao hadi mwaka wa 2016. Kinyume na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Angola kila mara imekuwa ikiwarejesha raia wa Kongo wanaoishi nchini mwake. Wengi wao wamekuwa wahamiaji haramu. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yamekuwa yakilalamikia unyanyaswaji unaofanywa na maafisa wa polisi wa Angola wakati wa operesheni za kuwasaka wahamiaji haramu wenye asili ya Kongo. Toka mwaka wa 2007, zaidi ya raia wa Kongo 200,000 walifukuzwa kutoka Angola. Wengi wao walikuwa wakijihusisha na uchimbaji madini ya almasi. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Na leo katika Jukwaa la Vijana tunaingia katika sehemu ya pili ya mazungumzo na kijana kutoka Kenya aliyekuja kwenye mpango wa mafunzo ya uongozi wa Rais Obama YALI hapa Washington. Andrew Akello Omogo, ambaye pia ni mmiliki wa Impact Kenya for Youth Empowerment na vile vile jarida la Weekly Continental nchini Kenya, amepitia mengi akiwa ametokea Kibira hadi kufika hapo alipo. Hii leo anaeleza kwa kina mafanikio yake na changamoto alizokutana nazo, na anaanza mafanikio aliyopata hapa Marekani ya kupata ushirikiano na taasisi ya Ford Foundation, na kwanza anaeleza kwake ina maana gani.
Hiyo imetupatia jina mzuri. Imetupatia credibility. Imetupatia ufahamisho kuwa hii program ni mzuri, na kama imechukuliwa na organization fulani, basi organization au wengine wanaweza fanya nini? Wanaweza ingia tufanye pamoja na tuendelee.
Tuseme wapatie heshima.
Ford Foundation wametupatia heshima. Waliangalia program, ikapitia channel zao, ikatoka Nairobi, ikaenda New York, wakafanya auditing, wakafanya kila kitu, wakaona hivi wanaweza saidia hii program. Na kama wanaweza saidia hii program, venye tumekuja Marekani sasa, kuna organizations nyingi wenye sasa wame develop interest, wanataka kujua hii program inafanya kazi vipi, na tunaweza ingiaje tuisaidie hii program. Kwa sababu ya muhimu si kuwa tu na katiba, ya muhimu ni kupata zile sections za katiba zinazosaidia vijana, zisaidie vijana. Ya muhimu ni kuhakikisha kuwa kijana kiongozi mwenye anaenda parliament, anaenda kuwakilisha wenzake, anafanya kazi vile inavyostahili. Ni kuhakikisha kuwa zile pesa zinapatiwa na serikali, serikali yetu yafanya kazi mzuri. Lakini sasa tunataka kuhakikisha kuwa wale wenye wamepatiwa hiyo pesa wakienda mashinani, wanapatia na hiyo pesa kwa vijana, na hiyo pesa inasaidia na kuanza biashara kwa youth groups, kuanza biashara, kuanza zile mahabs zenye sehemu ambazo vijana wanafaa kuwa chini na wana develop talanta yao na idea yao.
Na ukirudi nyumbani Kenya kutokana na haya uliyopata hapa, nini ambacho unafikiri utaenda kubadilisha zaidi na kusaidia nyumbani?
Sasa naweza sema shida Kenya si vijana kutojua cha kufanya. Wajua cha kufanya, wana talanta. Naweza sema niko lucky. Hata naweza sema nashukuru Mungu nimefika hapa, kwa sababu tulikuwa wengi wenye walikuwa na kazi nyingi wanafanya. Ni Mungu ndiye amenileta hapa. Nimechaguliwa tu kwa ni Mungu ndiye amenichagua. Naweza sema kuna hata mwaka ujao kuna wengine watakuja ambao wana talanta, perhaps hata kunishinda. Lakini shida si kupata talanta. Shida ni kuchukua hiyo talanta na kuiweka pale nje ndio watu waijue. Watu wakishaijue, wakishaijua wakuje pamoja na wasaidie kuidevelop ndio iende juu. Vijana wa Kenya wana talanta.
Na wewe kwa ujumla unasema umetokea Kibera. Ulipataje hii nafasi na uwezo wa kuweza kwenda na kuanzisha huu mpango ambao umeuanzisha kwa vijana wenzako pale Kibera? Ulipata msaada pengine kwa mtu fulani, au ulikwenda kuomba benki, au ulifanyaje?
Nimekuwa na maisha magumu. Tuseme ukweli, nimekuwa na maisha magumu. Babangu alikuwa anafanya kazi na aliretire mwaka miaka 10 iliyopita. Na nilijipata miaka 2010 mamangu alipita na kansa. Kwa hivyo nikabaki na watoto na najiuliza maswali nifanyaje. Sasa ilibidi nianze kuandika ma scripts. Ilibidi nianze kuandika vitu. Kazi yangu ilikuwa ni kuandika napeleka kama anaweza pata director mwenye anaweza chukua story section ya story fulani akikuwa filamu anaweka. Alafu kwa bahati mzuri nika apply nikachukua barua yangu nikapeleka chuo kikuu cha USIU. Ni chuo kikuu cha Marekani ambako iko Kenya. Nikakuwa invitiwa for interview majadiliano. Wakasema wewe ni kijana mzuri basi kuja. Nikaingia. Nimekuwa kwa miaka mitano. Sasa wakati nilikuwa kwa miaka mitano nikiwa kwa maktaba, mimi kazi yangu ilikuwa ni kufikiria vile naweza fanya programs mpya kusaidia familia yangu na kusaidia vijana. Hapo ndipo nikaanza Impact Kenya for Youth Empowerment. Hapo ndiko nikaanza gazeti mpya ambayo tunatengeneza sasa inaitwa The Weekly Continental. Hapo ndio nikaandika filamu yangu ya kwanza The Diplomat. Sasa The Diplomat nikisema sasa imepata partners Chicago. The Weekly Continental imepata partners Chicago. Narudi nyumbani tunaitengeneza. Na The Weekly Continental ni gazeti ya vijana. Tuko na Nation, tuko na Standard, tuko na hizi gazeti zote ambazo zinaongea kuhusu nini? Zinaongea kuhusu wanasiasa na zinaongea kuhusu kampuni kubwa kubwa. Lakini hakuna ile gazeti ndogo inaongea kuhusu vijana kupata kazi ama kampuni ndogo ndogo za vijana ama zile biashara ndogo vijana wanafanya kwa ma street ama zile vitu vijana wanaanza. Tuongee kesi ya M-Pesa. M-Pesa ilianza na kijana. Si ni kweli? Lakini sasa kama tungekuwa na gazeti ingekuwa ina highlight M-Pesa kabla hata Safaricom haijapata, Safaricom basi ingeipata hiyo chance ya kupata nayo. How many? Kuna gapi kama hizo ambazo zinafanya nini? Zinaanzwa pale nje na hazina exposure. Hiyo ndio kazi yangu sasa mimi.
Ni Andrew Omogo akizungumza na Sauti ya America.
Na ufuatao ni muktasari wa habari. Mwanasheria mkuu wa Marekani Eric Holder anawaahidi watu wa Ferguson katika jimbo la Missouri hapa Marekani kwamba kutakuwepo na uchunguzi kamili, huru na wa haki kuhusiana na tukio la kuuawa kwa kupigwa risasi kwa kijana mweusi wa Marekani asiye na silaha na ofisa polisi mzungu. Holder atakuwa kwenye viunga vya St. Louis hii leo kukutana na viongozi wa jumuiya, wachunguzi wa idara upelelezi wa makosa ya jinai FBI na maafisa wa serikali kuu na watetezi wa haki za kiraia. Majeshi ya Iraq na Kikurdi yanayosaidiwa na ndege za Marekani yalipambana na waasi wa Kisuni huko kaskazini mwa Iraq hapo jana, huku Umoja wa Mataifa ukiandaa operesheni kubwa ya kutoa msaada kwa maelfu ya raia wakimbizi. Mratibu mwandamizi wa Umoja wa Mataifa katika masuala ya virusi vya Ebola anasema atasafiri kuelekea barani Afrika baadaye wiki hii. Dr. David Nabarro alisema jana mjini New York kuwa alikutana na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon na anaelekea mjini Washington leo Jumatano kukutana na maafisa kutoka kitengo cha kudhibiti magonjwa Marekani CDC pamoja na Benki ya Dunia.
Muktasari huo wa habari umetukamilishia matangazo yetu Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Ungana nasi tena hapo kesho saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, saa 11 alfajiri huko Afrika ya Kati. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi Aida Isa, msimamizi wa matangazo ni mimi Esther Githui Yuwat, na hapa studio nimeshirikiana naye
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tunawatakia siku njema kutoka studio zetu za Sauti ya Amerika hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.